Pentru că sunt multe pasaje în Scriptură, spicuim câteva versete din prima dată în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1, spune în felul următor. Ilie Tishbitul, unul dintre locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici nouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Ne ducem în Iacov, capitolul 5, 1190. Iacov, capitolul 5, versetele 17 și 18. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Apoi, dacă ne ducem în 2 Împărați, doar o expresie de aici vreau să citesc. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 14, ultima parte spune așa: Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Vă rog frumos, haideți să reocupăm locurile. Iubiți frați și surori, toți care ne aflăm în locul acesta, sau aproape toți care ne aflăm în locul acesta, am auzit și am citit despre omul lui Dumnezeu, Ilie. Un om care Dumnezeu l-a folosit, l-a chemat, după cum ați văzut, am citit, un om a fost chemat într-o zi de Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, Ilie Tishbitul, unul dintre locuitorii Galaadului, un om necunoscut până atunci, nimeni poate nu știa despre el, poate că oamenii din sat. Și Dumnezeu a hotărât să-l cheme pe omul acesta și să lucreze într-un chip minunat, într-un chip extraordinar. M-am uitat în Scriptură și am văzut că nu numai Vechiul Testament vorbește despre Ilie. Vechiul Testament se termină cu aceste cuvinte, că înainte să vină ziua Domnului, Domnul va trimite pe Ilie ca să întoarcă inima părinților spre copii și invers. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și în Noul Testament, foarte mult se vorbește despre Ilie. Când a fost vestită nașterea lui Ioan Botezătorul, a spus printre altele Îngerul Domnului că el va veni în Duhul și puterea lui Ilie. Dacă veți citi, veți descoperi că însuși Domnul Iisus, când a predicat Evanghelia, folosește numele lui Ilie. Dacă ne aducem aminte, pe muntele Schimbării, la față, s-au coborât doi oameni din cer și unul dintre ei era Ilie. Dacă ne vom uita, chiar dacă nu este dat numele, în Apocalipsa, capitolul 11, ni se vorbește despre doi martori care vor veni. Vor sta 3 ani și jumătate și vor face lucrări extraordinare. Și printre altele spune că oamenii aceștia vor avea putere să închidă cerul. Și cei mai mulți teologi înclină să creadă. De-al doilea spun că ar fi Enoch, că n-a murit și ar trebui să moară, sau Moise. Dar de primul, toți sunt încredințați că ar fi Ilie. Iubiților, dacă ne uităm la vremea în care trăim, și dacă ne uităm la vremea în care a trăit Ilie, diferența este următoarea, că noi astăzi trăim într-o altă eră. Dar din punct de vedere spiritual, trăim aceleași vremuri. Lepădare, apostazie, lepădare de credință. În vremea lui Ilie, pe tronul lui Israel s-a urcat un om cu numele de Ahab. Un om idolatru, un om care s-a căsătorit cu o femeie idolatră, care l-a tras și pe el și tot Israelul la păcat și la nelegiuire. Oameni care n-au mai vrut să mai afle despre Dumnezeu și să nu-L mai slujească pe Dumnezeu. Oameni care au fost până acolo, au mers până acolo încât au omorât prorocii și vă aduceți la un moment dat aminte că Obadia spune că nu ți s-a spus Domnul meu despre mine ce am făcut eu, că la un moment dat când Izabela a omorât prorocii, eu am luat. 100 de proroci, i-am ascuns pe 50 într-o parte și pe alții 50 într-o parte, că dacă mă gândesc eu, s-a gândit el la momentul respectiv, dacă vor afla și va găsi pe toți, nu-i va omorâ pe toți, vor mai rămâne încă 50. Și cu toate acestea, spune Ilie la un moment dat, că trăiam vremea aceasta grea și dificilă, spune: Doamne, toți s-au dus, nu mai este niciunul. Și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, multe lucruri a știut și Ilie, foarte multe lucruri. Dar nu știa că în Israel mai erau încă 7.000 de suflete care n-au acceptat să-și plece genunchiul și să se închine la Baal. De multe ori auzim cuvinte ca acestea: ce se va întâmpla cu Biserica lui Dumnezeu? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Frați și surori, din toată vremea și în toate vremurile au fost vremuri grele pentru biserică. Nero a crezut că va distruge biserica și nu va mai fi niciun creștin. Hitler a crezut lucrul acesta. Stalin a crezut lucrul acesta. Și totuși, astăzi sunt atâtea biserici. De ce? Pentru că biserica o ține în mână Dumnezeu. Tu ești Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica. Și nici locuința morților nu va birui. Și dacă astăzi suntem aici și mai există o biserică în Girona, este îndurarea Domnului. Slăvit să fie Domn. Iubiți frați și surori, m-am uitat la Ilie și viața lui Ilie a fost caracterizată de, cred că sunt mai multe, dar le-am punctat pe cele mai importante, de 4 lucruri. 1. Omul acesta a trăit în simplitate. Știți ce am citit în Iacov, vă aduceți aminte? Ilie a fost un om ca și noi, supuși acelorși greșeli ca și noi. Dar vreau să vă spun, a fost ca și noi, dar a fost un om care s-a depărtat de păcat. Nu pot să cred că omul acesta a fost însoțit într-un chip miraculos de Dumnezeu și să fi trăit în păcat. Când Ahazi a întrebat, când slujitorii s-au întors prea repede acasă și a întrebat împăratul: de ce ați venit așa de repede? În drum ce mergeam să întrebăm pe Dumnezeul Ecronului, ne-am întâlnit cu un om. Și omul acesta ne-a spus în felul următor: așa, așa se va întâmpla, duceți-vă și spuneți împăratului. Și la un moment dat împăratul întreabă cam în felul următor: spuneți-mi cum arăta omul acesta. Și slujitorii au spus: era un bărbat îmbrăcat în costum cu cravată, nu, o haină de păr de cămilă, încins la brâu cu o curea. Și împăratul a spus: ăsta este Ilie. Toată lumea îl cunoștea după simplitatea lui. A fost un om simplu în viață, dar un om însoțit de Dumnezeu. Un om binecuvântat de Dumnezeu. Un om care lucrează Dumnezeu într-un chip minunat. Nu la voia întâmplării scrie Biblia despre el atâtea pasaje. Al doilea lucru care l-a caracterizat pe omul acesta a fost un om ascultător. Să vă uitați, frați și surori, de câte ori Dumnezeu îi spune: Ilie, du-te la pârâul Cherit. Și Ilie s-a dus. Ilie, du-te la Sarepta. Și Ilie s-a dus. Ilie, du-te și stai în fața lui Ahab. Și Ilie s-a dus. Un om ascultător. Nu totdeauna i-a plăcut lui Ilie. Nu totdeauna a fost confort pentru Ilie. Dar Ilie știa că are un Dumnezeu, atunci când îl trimite, nu poate să spună: Doamne, trimite pe altul, nu mai ai pe altul, n-ar vrea să se ducă altul. Ilie totdeauna a spus: Doamne, sunt prezent, acolo unde mă trimiți, eu mă duc. Un om ascultător. Nu e așa că toți care ne aflăm aici, chiar și copiii tineri, nu e așa că ne dorim să lucreze Dumnezeu prin noi, cu toată smerenia noastră. Haideți să o lăsăm puțin la urmă. Nu e așa că am vrea să lucreze Dumnezeu cu noi, ca și Ilie, ca și cu Ilie? Da. Dar Dumnezeu să lucreze cu noi, ca și cu Ilie, dar să n-aibă pretențiile care le-a avut cu Ilie. Frați și surori, Ilie a fost un om extraordinar, o figură extraordinară în Israel, dar omul acesta a trăit în simplitate, în al doilea rând, în ascultare, în al treilea rând, omul acesta a avut credință. Ceea ce se spunea așa seară și dimineață, asta ne lipsește nouă. Majoritatea dintre noi avem lipsă de credință. Au spus în felul următor slujitorii când au fost trimiși după Ilie. Ilie, prorocule, vino că te cheamă împăratul. Omule al lui Dumnezeu, vino că te cheamă împăratul. Și el spune așa, dacă sunt omul lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer. S-a coborât? S-a coborât. Nu odată, dacă vă uitați de trei ori, la rugăciunea lui Ilie, se coboară foc din cer. Un om cu o credință mare. Un om care se încrede în Dumnezeu, n-are îndoială în inimă. Asta, frați și surori, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și ne-am rugat aseară și eram îndemnați să ne rugăm ca Domnul să lucreze în inima noastră, să aducă credință. Trăim o vreme când necredința ne-a pătruns în inimă. Predicăm despre Dumnezeu, cântăm despre Dumnezeu. Dacă ne întreabă cineva, crezi că Dumnezeu vindecă? Credem că Dumnezeu vindecă. Așa cum s-a întâmplat, dacă vă aduceți aminte de o istorioară, am mai spus-o eu sau dacă aș citit-o, când cineva au hotărât să treacă Niagara peste o sârmă, pe o sârmă. Și a spus, au chemat multă lume și a venit multă lume să vadă ce se va întâmpla. Omul acesta obișnuit mergea pe sârmă ca și pe drum, a început să meargă, a trecut din partea la alta, a venit înapoi, la un moment dat a luat o roabă și spune așa, credeți că acum pot să trec din nou pe sârmă și cu roaba aceasta? Și toată lumea a spus, da, dar dacă credeți, care are curajul să se urce în roabă, să trec cu el dincolo? Și n-a vrut niciunul. Când este bolnav fratele Vasile Taloș, eu îi spun la telefon când mă sună, frate Talos, să știi că Dumnezeu vindecă și cancerul. Dar dacă se întâmplă ca eu să fiu bolnav de cancer, același lucru voi spune? Omul acesta a fost însoțit, frați și surori, a avut credință în inimă, l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Când Dumnezeu i-a spus în felul următor, Ilie, du-te la părâul Cherit, acolo te voi hrăni. Cu tine. El a avut credință că știa că îi vorbește un Dumnezeu care ce spune împlinește. Al patrulea lucru, ce l-a caracterizat pe omul acesta a fost rugăciunea. Dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu, nu la voia întâmplării, am citit în Iacob, omul acesta a avut slăbiciuni ca și noi, dar când s-a rugat, Dumnezeu l-a ascultat. 12 rugăciuni, dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu, a înălțat Ilie către Dumnezeu. Și de atâtea ori a fost ascultat. Un om al rugăciunii. Și eu vă spuneam, frați și surori, și cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine, nu aici se vede cât ne rugăm. Se vede acasă, în camion, cât ne rugăm. Nu există viață spirituală, nu există un om care să lucreze Dumnezeu prin el, cum a lucrat prin Ilie, și omul acela să nu iubească rugăciunea. Și asta, fiecare dintre noi, că putem să spunem că care mai de care, să spunem cât ne rugăm, ce facem, dar nu uitați, avem un Dumnezeu care știe fiecare minut. Și săptămâna aceasta auzeam pe cineva care spunea, noi nu-L păcălim pe Dumnezeu cu 5 ore într-o săptămână. Venim la biserică, ne grăbim, plecăm acasă și gata, îi spunem lui Dumnezeu, uite, am făcut, Doamne, destul. Pentru că Dumnezeu 24 din 24 veghează, ne binecuvintează, este de partea noastră și ne poartă în carul Lui de biruință, așa cum ni se spune așa dimineața sau aseară. Slăvit să fie numele. Iubiților, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat mi-am pus întrebarea. De ce omul lui Dumnezeu Elisei la un moment dat spune cuvinte ca acestea? Unde este Dumnezeul lui Ilie? Și vreau să vă spun că în întrebarea aceasta care o ridică Elisei, văd acolo deznădejde, durere, îndoială, dar totodată văd și credință și încredere că totuși Dumnezeul lui Ilie este și cu Elisei. Dar dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu, veți descoperi că această întrebare s-a pus și înainte de Ilie, și după Ilie, și până astăzi auzim această întrebare. Chiar dacă nu se spune unde este Dumnezeul lui Ilie, totul se spune unde este Dumnezeu. Frate Marcel, hai să deschidem în Judecători. Capitolul 6, versetul 12 și 13. Te rog frumos, citește tu.
Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian.
Mulțumesc frumos! A venit îngerul Domnului și a spus lui Gedeon: Domnul este cu tine, viteazule. Din ceea ce a citit fratele Marcel, reiese că el a pus întrebarea: unde este Dumnezeu? Dumnezeul acela care mi-au spus părinții mei, mi-au spus că un Dumnezeu puternic care a scos poporul din Egipt, că a făcut atâtea lucrări, unde este Dumnezeu? Mă uit în Psalmul 42, versetul 3 și versetul 10 spune așa: cu lacrimă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare: unde este Dumnezeul tău? Versetul 10: parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat: unde este Dumnezeul tău? Frați și surori, n-auzim această întrebare? Nu vi se pune această întrebare? Nu punem noi de multe ori această întrebare? Unii dintre noi am trăit în familii credincioase. Am trăit minunea lui Dumnezeu. Am văzut pe Dumnezeu la lucru. Și astăzi când vedem că nu mai lucrează Dumnezeu cum ar trebui să lucreze, vine pe buzele noastre și în inima noastră, sau dacă nu o spunem verbal, în inima noastră se ridică întrebarea aceasta: unde este Dumnezeul mamei, al tatălui, al bunicilor? Unde este Dumnezeul acela care a făcut altădată minuni? Același lucru spunea Elisei: unde este Dumnezeu? Pentru că la un moment dat el a mers cu Ilie, cu stăpânul lui. A ajuns în fața Iordanului și la Ilie nu i-a trebuit mult. A luat mantaua, a făcut osul, a lovit apele și apele s-au deschis. Au trecut împreună, au mers până unde au mers și Ilie a fost răpit la cer. S-a întors înapoi și acum se afla la malul apei și el pune întrebarea: oare se vor deschide din nou apele? Se va deschide din nou Iordanul să pot să trec? Prorocii stăteau de partea cealaltă să vadă ce se va întâmpla. Și când spune omul acesta: unde este Dumnezeul lui Ilie? Lovește apa cu mantaua și apa se deschide. Și cuvântul Domnului spune că oamenii, prorocii, au știut că Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Frați și surori, când spunem că Duhul lui Dumnezeu este peste noi, trebuie să fie văzut și de cei din jurul nostru. Când spunem că suntem plini de Duhul Sfânt, trebuie să se vadă, nu să ne lăudăm noi, doar noi. Să vadă cei din jurul nostru că există Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt locuiește în viața noastră. Din momentul acela și până când a închis ochii Elisei, omul acesta a fost însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Și mi-am pus întrebarea: de ce spune omul acesta, Elisei, cam așa? Unde este Dumnezeul lui Ilie? Cum era Dumnezeul lui Ilie? Dumnezeul lui Ilie, primul punct, Dumnezeul lui Ilie era un Dumnezeu care își însoțea slujitorul. Nu-l trimitea pe Ilie în lucrare și pe Dumnezeu nu-l interesa. Ilie, când pleca în lucrare, pleca împreună cu Dumnezeu. Problema cea mai mare a bisericii secolului 21, a slujitorilor, nu vedeți că asta e problema? Cea mai mare problemă este însoțirea Domnului, însoțirea Duhului Sfânt, să predicăm prin Duhul Sfânt, să prorocim prin Duhul Sfânt, lucrările care le facem. Pe omul acesta, când era pe Carmel, el nu s-a jucat de-a cuvintele că îl omora lumea, când a spus în felul următor: Doamne, și acum? Fă să se cunoască în Israel că există un Dumnezeu. Dumnezeu nu era plecat în altă parte, cum spunea el prorocilor lui Baal. Strigați mai tare că Dumnezeu poate e plecat în călătorie, poate doarme, poate are altceva de făcut. Nu! Doamne, fă să se cunoască, cu alte cuvinte, că eu sunt însoțit de Tine. Și în momentul când și-a terminat și a spus amin, s-a coborât foc din cer. Dumnezeul lui Ilie era un Dumnezeu care își însoțea slujitorul. Și mă rog, în această seară, dorința mea este ca Dumnezeu să ne însoțească în lucrarea Sa, frați și surori. Să fim însoțiți de lucrarea Sa. Un al doilea lucru care l-am descoperit în Scriptură, când vorbim de Dumnezeul lui Ilie, Dumnezeul acesta a fost Dumnezeul minunilor. Dumnezeul minunilor. Pe câți ați mai auzit dumneavoastră că a trăit pe pământul acesta să fie alimentat, să fie îngrijit de corbi? Ați mai auzit? A, corbi, așa numim noi când cineva vine și ajută, spunem că sunt corbii lui Dumnezeu. Ei bine, Ilie fizic a fost hrănit de corbi. A spus, du-te la pârâuri cherit, vei bea apă de acolo și eu voi porunci corbilor să vină să-ți aducă mâncare, nu de 3 ori în zi, de 2 ori dimineața și seara. Și așa s-a întâmplat. Când pârâul a secat, Domnul a spus, Ilie, acum e momentul să pleci și cred că ai simțit și tu lucrul acesta, că am un alt plan cu tine, te voi trimite la Sarepta, în țara Izabelei. Izabela nici nu-și va da seama că tu trebuie, că tu ești acolo, te voi trimite acolo. Și n-a spus, te vei duce la primar, la deputat, la nu știu cine, te voi trimite la o femeie, la o văduvă săracă. Și când Ilie ajunge la timp, când femeia aceasta era pentru ultima dată când mai mânca și trebuia să moară, ea și copilul. Și pe când ajunge, Ilie întreabă, ce vrei să faci? Am nevoie de un pahar de apă. Te rog, trimite, du-te și adu un pahar de apă. Și pe când femeia se ducea, a spus, adu-mi și ceva de mâncare. Și știți tot episodul. Frați și surori, astăzi stăteam în fața cuvântului Dumnezeu și m-am întrebat la un lucru. Vedeți dumneavoastră, spunem că Dumnezeu nu mai face minuni, dar face Dumnezeu atâtea minuni vizibil și noi le băgăm în seamă. Avem o întâmplare în 2 Împărați, capitolul 4, când o femeie strigă la Elisei și spune, omule al lui Dumnezeu, uite, am o problemă, cel care l-a împrumutat pe bărbatul meu, vine să-mi ia copiii, ce ai acasă? N-am nimic, am doar puțin un de lemn. A zis, du-te și strânge vase. Și de data aceasta, frați și surori, vasele au fost umplute, nu știu cât la număr, dar toate au fost umplute. Mă uit în lucrarea aceasta unde Ilie este trimis în Sarepta, la văduva aceasta, nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu că vasele au fost chemate, aduse butoaie, vase, nu! Ceea ce mă face să cred și citeam astăzi și îl slăveam pe Dumnezeu. Nu știu cât a fost vasul, poate a fost un pahar, poate a fost, nu știu, un borcan, nu știu ce a fost, dar curios. Femeia aceasta punea și a doua zi apărea cât a fost. Femeia aceasta punea a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincea zi și unde lemnul niciodată nu scădea, nici nu se mulțea, dar nici nu se termina. Atât cât trebuia. Nu e o minune a lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Ilie a fost un Dumnezeu al minunilor, frați și surori. Și rămâne un Dumnezeu al minunilor. Că vrem să credem sau că nu vrem să credem, să știți că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Dacă încă noi am fost hrăniți săptămâna trecută, dacă încă noi am ajuns la familiile noastre, dacă soțiile noastre sunt aici, copiii noștri sunt aici și n-a năpădit peste noi necazul și durerea și boala, este îndurarea lui Dumnezeu. Să te scoli într-o dimineață și să poți să-ți vezi soția. Să te scoli într-o dimineață și în momentul când te dai jos să nu cazi în cap, că nu mai poți să mai mergi. Să vezi că Dumnezeu ți-a mai dat putere să mergi pe picioarele tale. Nu este harul lui Dumnezeu, glorie lui. Și aseară ni se spune atât de frumos. Dumnezeu ne poartă zi de zi în carul lui de biruință. Mărit să fie Domnul! Când Ilie a avut nevoie să învieze pe tânărul acela, vă aduceți aminte, a strigat la Dumnezeu și Domnul l-a ascultat. În al treilea rând, Dumnezeul lui Ilie este un Dumnezeu care poartă de grijă. Nu numai al minunilor, că poate să facă minuni, dar dacă nu poartă de grijă. Dar Dumnezeu a purtat de grijă lui Ilie. Frați și surori, mulți au murit în Israel de foame și de sete. Ilie a trăit. Multe văduve, spunea Domnul Iisus, multe văduve erau în Israel. Dar Dumnezeu a privit spre o văduvă în Sarepta. Și femeia a trăit și ea și fiul. Mulți sunt săraci în lumea aceasta și sunt săraci și sunt și unii mor de foame. La fiecare 6 minute pe glob moare un de foame. Iar ai noștri trăiesc. Că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. În al patrulea rând, Dumnezeul lui Ilie a fost un Dumnezeu care l-a onorat pe slujitorul lui la final de drum. Și m-am minunat. Știți, cei care studiem Scriptura și știm, de pe pământul acesta se poate pleca în două feluri. Până acum, în afară de Domnul Iisus, doi oameni au avut experiența aceasta. Enoch și cu Ilie. Au fost răpiți la cer. Ceilalți, toți au trecut în țărâna rece a pământului. A venit moartea. Și bine spunea Uțu de dimineață că venirea Domnului poate să fie în următoarea secundă. Pentru mine sau pentru fiecare dintre noi. Poate să fie mâine sau poimâine. Prin moarte. Dar m-am uitat la Dumnezeu. A lucrat cu Ilie într-un chip minunat și Ilie a fost un om al lui Dumnezeu. Chiar dacă el la un moment dat și pe lucrul acesta se spune atât, că Ilie a fost fricos, că Ilie a făcut, că ne-am citit în această seară că a fost supus. N-a avut acele slăbiciuni. Și la un moment dat. Și mai ales pe el l-a durut foarte tare că a crezut că se va face o reformă spirituală în Israel și toți oamenii se vor întoarce la Dumnezeu și va fi extraordinar. Nu s-a întâmplat așa. M-am uitat că Dumnezeu la sfârșit de drum îl onorează pe slujitorul lui să nu vadă moartea, ci să fie răpit la cer. Aude atâtea ori predicându-se și poate că e adevărat că noi suntem generația care nu vom mai gusta moartea și vom fi răpiți. Poate că așa este. Poate că nu noi, ci copiii noștri. Noi vom trece în țărâna rece a pământului, dar după noi, copiii noștri, poate că vor gusta, dacă vor rămâne lângă Dumnezeu, vor avea harul din partea lui Dumnezeu să trimită Domnul limbuzina care a trimis-o după Ilie. Ce minunat! Car și cai și a fost luat la cer. Dar haideți să ne oprim în această seară că eu m-am gândit mult la lucrul acesta, la răpirea lui Ilie. Ce putem noi să învățăm, pentru că și noi suntem cei care așteptăm răpirea. Și ce am putea noi să învățăm din răpirea lui Ilie? Și primul lucru care l-am găsit în Sfânta Scriptură, frați și surori, este următorul. Răpirea lui Ilie a fost cunoscută dinainte. N-a luat pe nimeni. Nu știu ce s-a întâmplat cu Enoch, dacă în vremea lui Enoch a fost anunțată răpirea lui. Nu știu. Spune că Dumnezeu l-a luat și oamenii nu l-au mai văzut. Dar în ce privește răpirea lui Ilie, a fost cunoscută dinainte. A știut Ilie că va fi răpit? A știut. A știut Elisei că va fi răpit Ilie? A știut. Eu m-am pus întrebarea, frați și surori, citind cuvântul lui Dumnezeu, mi-am pus întrebarea, de când pleacă el, Ilie și cu Elisei, tot drumul ei nu vorbesc despre răpire. Să fi deschis Elisei cuvântul să spună, stăpâne, când te-a anunțat Dumnezeu că vei fi răpit la cer? Ce ți-a spus? Cum va fi? Nimic. Vin prorocii și prorocii știu de răpirea lui Ilie și vin prima parte a prorocii și spun în felul următor, știi că Dumnezeu astăzi răpește deasupra capului tău pe stăpânul tău? Și Elisei spune așa, știu, dar tăceți. Elisei, de ce să tacă? Din nou, știi că Dumnezeu va ridica pe stăpânul tău, va fi răpit? Știu și eu, dar tăceți. Revenim la noi, frați și surori. Despre răpirea noastră se cunoaște? 1 Tesaloniceni, capitolul 4, Frate Marcel, de la 13 până la 18.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Amin.
Mulțumesc frumos! Frați și surori, știm despre răpirea noastră și cuvântul Domnului spune, mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Frați și surori, dacă atunci, în vremea lui Ilie, doar o mână de oameni au știut despre răpire, avem și întâlnim oameni din lume care vorbesc astăzi că cei credincioși vor fi răpiți. Deci dacă atunci răpirea lui Ilie s-a știut că va fi răpit Ilie, astăzi noi știm că va fi răpirea. Întrebarea se pune, uitați-vă că Ilie a știut, dar n-a stat nepăsător, n-a stat comod, nu a fost indiferent. Și în ultima clipă, Ilie a trebuit să treacă pe la școala prorocilor, pe fiecare în parte să viziteze. Nu știu ce mesaj a avut pentru fiecare, dar el a trecut, n-a stat nepăsător. Și când și-a încheiat misiunea, Dumnezeu l-a luat. 2. Răpirea lui Ilie a fost o răpire fulger. Spune, pe când mergeau amândoi, la un moment dat și stăteau de vorbă, la un moment dat a văzut că vine un car, îl ia pe Ilie și pleacă. N-a mai avut timp Elisei să spună ceva, Ilie, îți mulțumesc, stai puțin să-ți mai spun ceva. Nu, dintr-o dată a fost răpit, dintr-o dată a plecat de lângă el, fulger. Nu ne spune cuvântul Domnului că l-a clipit a ochiului. Vom fi transformați, frați și surori. Când va veni răpirea, oameni buni, pentru că trăim vremea aceasta și vă spuneam că se aseamănă mult perioada de atunci cu perioada de astăzi, când Domnul va hotărî să fie răpită biserica, credincioșii, răpirea aceasta, chiar dacă se știe și știm că va fi răpirea, în al doilea rând, răpirea aceasta va fi fulger, nu se va mai putea face nimic. În al treilea rând, ce am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu, la răpire, frați și surori, nu se vor face greșeli. Știți că sunt unii care spun cam așa, cred că în mulțimea aceea, Dumnezeu când va lua, vom pleca și noi. Frați și surori, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și nu se întâmplă să vină carul și să-l ia și dintr-o dată să-l pună pe Elisei să ajungă în cer. Și când se uită Dumnezeu să spună, mă, oameni buni, voi ați greșit, nu ăsta trebuie să fie. Duceți-l înapoi pe pământ și aduceți-l pe Ilie. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Nu se vor face greșeli din doi care vor fi la câmp. Unul va fi luat, dar nu l-a luat pe la necredincios, pe acela credincios. Din două femei care vor fi la moară, una va fi luată și una va fi lăsată, dar fără greșeală, că Dumnezeu nu greșește. La răpire, frați și surori, vor pleca doar cei credincioși, cei care au împlinit cuvântul lui Dumnezeu. La răpire nu se va face nici o greșeală. Așa cei care crede și mai ales copiii, tinerii noștri, cred că dacă părinții sunt pocăiți și ei neapărat vor pleca la cer. Frați și surori, ascultați ce vă spun, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu intră oricine. Prietene, a întrebat Domnul, cel care a dat masa, prietene, cum de-ai intrat aici? Că te văd că nu ești îmbrăcat cum ar trebui. Luați-l și aruncați-l afară. Ilie a avut harul să fie răpit la cer. Și din răpirea lui Ilie putem să învățăm, frați și surori, să ne dăm seama cum va fi răpirea noastră. Deja despre ea se știe, știm, așteptăm în fiecare zi și noi spunem așa, Maranata, vino Doamne, cu o jumătate de gură. frați și surori, că vrem sau că nu vrem, răpirea va veni. Când va veni răpirea, când Domnul va hotărâ să ia răpirea, să nu credeți că Domnul va veni, mai aud cuvinte ca acestea. Dacă vine Domnul, nu are pe cine să ia. Așa a spus și Ilie. Numai eu am rămas, Doamne, și Domnul i-a confirmat. Mai sunt și alții, Ilie. În al treilea rând, ce văd în răpirea aceasta, frați și surori, la răpire nu vom lua nimic cu noi. Ne spune cuvântul Domnului că în timp ce era luat la cer, Ilie și-a aruncat mantaua. Chiar fiind ea și o manta excepțională care a făcut lucruri extraordinare Ilie cu ea, mantaua a fost aruncată jos. Se împlinea cuvântul care spunea Iov, gol am ieșit și gol mă voi duce. Frați și surori, nici mantaua lui Ilie n-a putut să meargă Ilie cu ea la cer. Ascultați-mă cei care ne-am pus rădăcinile în pământul acesta. Când va veni răpirea, nimic nu vom lua. Nici cele mai scumpe haine. Când vom pleca la cer, plecăm cu mâinile goale. Și spre final acum, aș vrea să ne oprim și la Elisei. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu pe când mergeau ei vorbind. Versetul 10, Ilie a zis, greu lucru cer, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Pentru că omul acesta a fost pus în situația să ceară, să îi se împlinească o dorință. Și a spus Ilie în felul următor, cere ce vrei să-ți fac înainte să fiu răpit de la tine. Și Elisei a spus. Credeți că n-avea așa alte lucruri să ceară Elisei? M-am gândit la creștinul modern de astăzi. Dacă ar fi pus în fața unei cerințe, să spun în felul următor, cere ce vrei. Frați și surori, haideți să ne întrebăm, ce-am cere? Pentru că Elisei, primul lucru care l-a văzut la Ilie, a văzut sursa puterii lui. Elisei a văzut că Ilie este un om al lui Dumnezeu, care puterea lui vine direct de la Dumnezeu. Și a spus, Ilie, tu vei pleca, până acum eu am fost pe locul 2. Când a fost o problemă, am venit la tine și am spus, stăpâne, cum vom face? Ce vom face? Acum tu vei pleca și eu voi rămâne. Și el văzuse starea lui Israel, el văzuse problemele care sunt în Israel și a spus, dacă tu, cu puterea care ai avut-o de multe ori, ai avut probleme, eu vreau o îndoită putere. Și unii calculează și spun, dacă Ilie a făcut 7 minuni, ăsta a făcut 14, că a cerut dublă putere. Și unii se întreabă, cine a fost mai tare, Ilie sau Elisei? Duhul Sfânt nu face concurență. Dar omul acesta, frați și surori, vine înaintea lui Ilie cu o dorință și spune, dacă Domnul a hotărât să pleci la cer, am o dorință, înainte să pleci, să vină peste mine o îndoită putere din puterea ta, din Duhul tău. Și auziți ce spune Elisei? Greu lucru cer. Vreau să întreb cei care a stăruit sau care stăruit sau care am stăruit. E greu la stăruință? Greu lucru cer. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit, așa ți se va face. Cu alte cuvinte, dacă vei avea har din partea lui Dumnezeu să mă vezi când plec, să știi că așa se va întâmpla. Frați și surori, haideți să ne gândim acum, cei care așteptăm pe Domnul, cei care dorim să vină Domnul, cam cum credeți că a fost omul acesta, Elisei, în momentul când a spus, condiția este următoarea, dacă mă vezi, vei primi, dacă nu, nu vei primi. Credeți că omul acesta a stat nepăsător, s-a dus, a zis, Ilie, tot văd că nu pleci, îmi iau vacanță vreo săptămână și mă voi întoarce și dacă te găsi aici, avem... Ăsta a fost oi și urechi. Ăsta n-a mai dormit. Că avea o dorință să vadă când va fi ridicat. El nu mai văzuse nicio răpire să vadă cam cum se va întâmpla. Frați și surori, și ne spune cuvântul Domnului că în momentul când a fost răpit, Elisei l-a văzut și a beneficiat de această putere. Dacă mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, cum a putut să primească omul acesta? Nu numai că a văzut, a fost perseverent. Gândiți-vă că la un moment dat ajunge la Erihon și spune, rămâi aici. N-are rost să mai mergi. Dumnezeu pe mine mă trimite în altă parte, la Gilgal. Rămâi aici. Dumnezeu m-a trimit în altă parte. Rămâi, rămâi. Omul acesta a spus, viu este Domnul și viu ești și tu. Că eu nu mă voi despărți de tine. Voi fi aproape de tine. M-am uitat când Elisei a fost chemat, când Ilie a aruncat mantaua peste el. Și ce spune omul acesta? Lasă-mă să mă duc la părinții mei. Asta mă face să înțeleg că a avut o legătură, tine dragi, a avut o legătură bună Elisei cu părinții. Nu a fost indiferent. Dacă acum Dumnezeu m-a chemat în lucrări, nici nu le mai spun unde am plecat. Am plecat și să nici nu, dacă vor afla bine, dacă nu, nu. A spus așa, Ilie, lasă-mă să mă duc, să-mi iau rămas bun de la părinții mei și apoi mă voi întoarce. Dar Elisei s-a dus, dar n-a rămas acolo. El a mers că și-a dat seama că Dumnezeu îl cheamă în lucrare. Vrem harul lui Dumnezeu, vrem îndoită putere, vrem Duhul Sfânt. Frați și surori, nu se capătă doar așa, din când în când venim, ne rugăm sau numai în săptămâna stăruinței și atât. Omul acesta a fost perseverent, omul acesta a fost integru. Aduceți-vă aminte, când Dumnezeu i-a dat darul acesta, ar fi putut să primească de la Naaman, era om sărac, Elisei era om sărac, și ar fi putut să primească bogăție și de atunci să fie schimbat viața lui. Dar omul acesta a spus, nu, că nu eu am făcut, nu este darul meu, este darul lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte slujitorului ce a făcut și ce s-a întâmplat cu el. Un om integru. Domnul vrea să ne boteze cu Duhul Sfânt, dar el vede și viitorul și vede cam pentru ce ne dorim noi Duhul Sfânt. Cam ce vrem să facem noi cu Duhul Sfânt. Elisei a dorit Duhul Sfânt, dar omul acesta a fost gata să-l pună în lucrare. Pentru Elisei, frați și surori, el a înțeles că mai importante decât lucrurile acestea pământești sunt lucrurile spirituale. Nu oricine, vă aduceți aminte când eram noi copii, nu erau atâtea mașini și cine avea mașină în sat sau în comună, nu în comună, în oraș, era cineva, să fie avut cineva și mai ales mai era câte unul care la oraș, în Ploiești sau la dumneavoastră, în Bistrița sau în Arad, mai avea și câte o mașină străină. Extraordinar! Extraordinar! Toată lumea își punea întrebarea, noi le vedeam doar în poze, știți că aveam guma aia turbo și nu neapărat guma era, ascultați-mă, nu neapărat guma era importantă. Să desfacem și să vedem ce mașină e acolo. Și ziceam, ce mașină extraordinară! Și astăzi avem de toate. Unii dintre noi avem și mașini din acelea. Și? Ei bine, Elisei, când l-a chemat Dumnezeu, în fața lui erau 12 perei de boi. Dar nu l-a interesat. Asta mă face să înțeleg că omul acesta era cât de cât bogat. Avea pământ, avea boi. Dar le-a lăsat toate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Tineri dragi, văd că Dumnezeu vrea și dorește să lucreze cu voi. Lăsați-vă la îndemâna lui Dumnezeu. Și aveți dorință în inimă că Dumnezeu, nu vă dați seama ce face Dumnezeu cu un tânăr. Un tânăr lăsat în mâna lui Dumnezeu, un tânăr care se lasă la dispoziția lui Dumnezeu, un tânăr să-l ia Duhul Sfânt în primire. Ce face Dumnezeu? Poate să schimbe o națiune. A ajuns Elisei să fie cunoscut că, vă aduceți aminte, când fata aceea a fost dusă roabă în Siria, spune copilul în felul următor, o, dacă stăpânul meu s-ar duce în Israel, ar ști că există un proroc, un om al lui Dumnezeu, care are Duhul lui Dumnezeu peste el. Și s-a cunoscut că era un om al lui Dumnezeu. Dorința mea este în această seară, ca toți adolescenții și tinerii să fie luați de Duhul lui Dumnezeu. Să fie cercetați de Duhul lui Dumnezeu, să fie umpluți de Duhul lui Dumnezeu, să lucreze Dumnezeu cu ei. Este nevoie, într-o secetă spirituală în care trăim, frați și surori, este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să intre în inima copiilor noștri, a tinerilor noștri și să lucreze într-un chip minunat. Vorbeam cu soția mea și ne-am adus aminte din vremea când am stăruit după Duhul Sfânt. Știți care era problema slujitorilor în vremea aceea, frați și surori? Problema slujitorului nu era că nu primim Duhul Sfânt. Problema slujitorului era că nu mai putea să ne mai oprească în biserici. Când eram botezați 40, 50, 60 de, de copii și eram de la 13, 14 ani botezați, în momentul când se pornea rugăciunea, frați și surori, aș vrea acum, doar pentru câteva momente, să se întoarcă înapoi timpul, să vedeți cum ardea biserica, să vedeți cum clocotea biserica, dar noi trăim și o am necas pe mine și pe cei care trăim în trecut. Unde este Dumnezeul lui Ilie? Trebuie să fie astăzi aici. Dumnezeul lui Ilie este și astăzi, frați și surori. Nu mai sunt, recunoaștem, nu mai sunt oameni ca și Ilie. Asta e problema. Și auzeam slujitorii când noi eram copii, cum îi mai oprim? Că nu puteam să-i oprim. Era vorbire în alte limbi, copiii plângeau, era o cercetare extraordinară. Mi-e dor de vremurile acelea, așa cum se ruga și Gabi. Mi-e dor ca Dumnezeu să lucreze într-un chip minunat și El poate să o facă, frați și surori. V-am dat exemplu în această seară de un om supus acelor greșeli ca și noi. N-a fost un supraom, a fost un Ilie luat de undeva din munte, adus de Dumnezeu și folosit de Dumnezeu. Doamne, cercetează tinerii noștri. Doamne, intră în cercetarea tinerilor noștri. Umple-i de Duhul Sfânt. Dă daruri tinerilor noștri ca biserica aceasta să fiarbă, să fie plină de Duhul Sfânt și să se ducă vestea că între noi locuiește Dumnezeu. Că tot punem întrebarea, unde este Dumnezeu? Și normal să punem întrebarea, că vedem atâți bolnavi care nu se vindecă. Bun, dăm vina unul pe altul, așa este, suntem vinovați. Frați și surori, dar Ilie n-a dat vina pe nimeni. Ilie a venit într-o lume murdară, într-o lume coruptă, într-o lume plină de păcat. Ilie a fost luat de Dumnezeu și a început Dumnezeu să lucreze pe el, cu el. Dumnezeu l-a luat pe Elisei și a început să lucreze cu el. Să ia Dumnezeu pe oricare din biserică, dar să lucreze Dumnezeu. Ne vom ruga în această seară ca bunul Dumnezeu să ne însoțească. Nu numai aici, în familie avem nevoie de însoțirea Domnului, la locul de muncă, oriunde vom fi, avem nevoie de însoțirea Domnului. Ceea ce vă spun știți și dumneavoastră, din zi în zi se strânge șurubul, din zi în zi tot mai multe probleme, e pe cale ca într-o zi să ni se spună că nu mai putem să ne strângem în locul acesta. Va veni vremea când vom suferi pentru cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Vreau să vă spun că toți care vom fi plini de Duhul Sfânt, vom reuși chiar și la moarte dacă vom merge cu puterea Duhului Sfânt. A fost Ștefan un om plin de Duhul Sfânt, nu prin puterea lui, dar Ștefan a fost plin de Duhul Sfânt și a trebuit să stea în fața lui Israel și chiar dacă a trebuit să moară, în ultima clipă spune, vă cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând și așteptând sufletul lui Ștefan. Frați și surori, chiar dacă la un moment dat poate că nu ne vom mai strânge aici, chiar dacă la un moment dat unii dintre noi vom părăsi, uitați-vă dumneavoastră câtă lepădare de credință este în vremea aceasta și va fi și mai mare. Și ne spunea cuvântul Domnului, oare va găsi credință Domnul când va veni? Vreau să vă spun că n-avem nicio scuză înaintea lui Dumnezeu. Chiar într-o lume murdară, noi trebuie să rămânem înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni care l-am cunoscut pe Dumnezeu, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu glorios. V-am predicat de un Dumnezeu al lui Ilie, dar vreau să fie Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care însoțește, un Dumnezeu care face minuni, un Dumnezeu care poartă de grijă, un Dumnezeu care ne va răpi. Și dorim să slujim acest Dumnezeu, dar să știți că este pretențios. Am vrea noi să lucreze Dumnezeu după cum vrem noi, dar nu. Dumnezeu lucrează după cum vrea El. Și ne-a lăsat aici în Scriptură. Dacă veți păzi poruncile mele, eu voi veni cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și voi locui în voi. Și spunea Domnul așa. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă, propovăduiți și eu voi fi cu voi în fiecare zi. Frați și surori, suntem doritori să fie Domnul cu noi în fiecare zi? Doamne, lucrează! Vedeți, toți vedem realitatea și toți știm, dar De ce să nu înceapă de astăzi, să ne luăm hotărârea, dar astăzi vreau să mă schimb și să pornesc, să am o viață așa cum vrea Dumnezeu. Și dacă vreau eu și vrea Marcel și vrea Dorel și vrem toți așa, la un moment dat toată biserica se va schimba și vom vedea lucrarea lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu îl împiedică să lucreze? Nu îl împiedică, dar lucrează după standardul lui. Iosua, ridică-te! Nu asta e rezolvarea, să stai toată ziua cu fața la pământ. Problema este că în popor este păcat. Ridică, rezolvă problema, eu nu pot să fiu acolo cât va fi păcat. În momentul când rezolvați problema, acolo eu voi fi. Doamne, îndură-te de noi. Iubiților, vă invit la rugăciune. Ne vom ruga Domnului ca Domnul să se îndure. Așa cum Domnul v-a mișcat inima, lucrați-vă, dar dorim din toată inima ca prezența Domnului să vină peste fiecare dintre noi. Amin.